რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ თავრობა სრულად აკონტროლებს სიტუაციას. ბენიდან იუწყებიან პროგრესზე სირიის კონფლიქტის შესახებ მოლაპარაკების მსვლელობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობება დაინტერესებულ პირს მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც მიეცემა გონივრული ვადა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. წულუკიანის განმარტებით საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქე მოთრულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონით სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს. წულუკიანის ინფორმაციით 2015 წლის 23 ოქტომბერს საქართველოს საგარეო უწყებამ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გაუგზავნა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 22 ოქტომბრის დათარიღებული ნოტა, რომლის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილი მიღებული იქნა უკრაინის მოქალაქე 2015 წლის 29 მაისს უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით, რომელიც დღესაც ძალაშია. ჩვენ სიტუაცია სრულად ფლობთ და ვაკონტროლებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გუშინ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია, ასევე სააკაშვილი და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია კერძოდ საუბრობენ რუსთავიორის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე და სააკაშვილი ამბობს, რომ ტელევიზიამ თავი რევოლუციური გზით უნდა დაიცვას. ღარიბაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია მუშაობენ 24 საათის განმავლობაში, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა.
მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენი სამართალდამცავები გამოიძიებენ ამ საკითხის ბოლომდე, ნებისმიერ შესაძლო პროვოკაციას აღკვეთენ და განეიტრალებენ. მოგიწოდეთ ყველას, მიეცით სასამართლოს და მოსამართლეს, რომ მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე.
განაცხადა ღარიბაშვილმა. უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა მიხეილ უკლებამ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს ნატალია გალიბარენკოს ქართული მხარის ნოტა გადასცა. უკლებას განცხადებით, ნოტაში საქართველოს საგარეო უწყება შეშფოთებას გამოთქვამს უკრაინულ საიტზე გამოქვეყნებული სატელეფონო საუბრების ჩანაწერში გამოთქმულ დესტრუქციულ განცხადებებთან დაკავშირებით და ამ ფაქტზე რეაგირებას ითხოვს. უკლებას თქმით, უკრაინულ მხარეს ასევე ეცნობა, რომ დაიწყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის პროცედურა. ვენიდან იუწყებიან პროგრესზე სირიის კონფლიქტის შესახებ მოლაპარაკების მსვლელობაში, თუმცა შეხვედრის მონაწილეების განცხადებით კვლავაც განსხვავებულია მოსაზრებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ბედზე. მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი ორ კვირაში უნდა გაიმართოს. 17 სახელმწიფოს, მათ შორის შეერთებული შტატების და რუსეთის, ასევე გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები ვენაში ორი დღე მსჯელობდნენ სირიის კონფლიქტის დასრულების გზებზე. სირიის ოპოზიციური ჯგუფების ცნობით სამთავრობო საჰაერო თავდასხმას, რომელიც დედაქალაქ დამასკის მახლობლად მოეწყო, 40 ადამიანი ემსხვერპლა. ათობით პირი მიამბოხების ხელშემყოფ ქალაქ დუზაზე ირიშისას დაშავდა. ცნობა გაავრცელა ლონდონიდან მოქმედმა სირიის სამეთვალყურეო ორგანიზაციამ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марадзе сели барекамнет етери мазацион радугани хайка канзараджан подрастат зрагине врацайцан амар хосапхымот ганеданиланне астрагире инчвес гиде керарцакуме тависуфлеба радугана 3 հայ հեղափոխական դաշնակցության հարավային Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հաղորդեց, որ Պարագվայի սենատը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձև։ Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակական ընդլայնումը վկայում է, որ մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները վաղեմության ժամկետ չունեն եւ հայոց ցեղասպանությունից նույնիսկ 100 տարի անց մարդկությունը շարունակում է ճանաչել եւ դատապարտել այդ ոչռագործությունը։ Արտգործնախարարության փոխանցումը ասել է Նալմանդյանը, նշելով, որ այս քայլով Պարագվայի սենատը կարևոր ներդրում է կատարել ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերում։ Ազգային ժողովի վերջին օրին բուրըն քննարկումների տեղի էր տվել Իշխող Հանրապետական Կուսակցության կողմից առաջարկված մի հայացակարգ, ըստ որի հնարավորություն է տրվում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեի ընտրություններին մասնակցել նույնականացման կամ ID քարտերով։ Սա ուղիղ գծով դեպի կեղծիկ ճանապարհ է հատում, ասում են ընդդիմադիրները, մատնանշելով, որ ընտրական օրենսգրով նման բան չի թույլատրվում։ Այնուամենայնիվ, քանի որ Իշխող Հանրապետական Կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ազգային ժողովում, ապա բնականաբար վերահիշալ օրենքը դրվեց քրվակության եւ ընդունվեց։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կողմ 81-16 ձեռնպատաշոս որոշում ընդունվել է։
Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց վերջին օրերին բուրըն քննարկումներ հարուցած օրինագիծը, որով հնարավորություն է տրվում նաեւ նույնականացման քարտերով մասնակցել քրվակությանը։ Սակայն ի տարբերություն անձնագրի, որում քվեարկությունը փաստող դրոշմակնիկ է դրվում, 500 000-ից ավելի նույնականացման քարտերում, ըստ հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծի, քվեարկությունը փաստող որևէ նշում չի արվելու։ Սահմանադրական փոփոխություններին թե դեմ թե կողմ հանդես եկող խմբակցությունները միասնական են մի հարցում. անհրաժեշտ է ինչ որ կերպ արձանագրել նույնականացման քարտ ունեցողների ընտրությունը, կրկնակվեարկությունից խուսափելու կամ այդ մասին շահարկումները բացառելու համար։ Օրինագծի հեղինակներից Հովանես Սահակյանը կային նշեց, որ մնում են նույն կարծիքին։ Կարիք չկա ընտրողների մատները թանակոտել կամ այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Ընտրական օրենսգիրքը բավարար է։
Թերևս ես նորից մնում եմ այն մտքին, որ այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը բավարար է, որպեսզի մենք քաղաքական կամքի առկայության դեպքում ունենանք վերահսկելի ժողովրդավարական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։
Հանրապետականի նախաձեռնությանը դեմ քվեարկեցին ՕԵԿ-ը ողջ կազմով, հակը բացի Լյուդմիլա Սարգսյանից, ով չքվեարկեց, պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Խաչատուր Քոկոբելյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ձեռնպահեր դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանի մի մասը, այդ թվում եւ ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանը, ով քվեարկությունից առաջ ասաց, որ խմբակցությունն ազատ է քվեարկելու, եթե իրենց առաջարկները վերահսկողության լրացուցիչ միջոցների վերաբերյալ չընդունվեն։
Դա քննարկելու խնդիր է, մենք յուրաքանչյուր տարբերակի պատրաստենք, որը հնարավորինս կսեղմի ընտրակեղծարարության լուֆտը, սողանցքը։ Ես հասկանում եմ, որ նորմալ ժողովրդավարական երկրում նման խնդիր երբևէ չէր առաջանա, բայց մի երկրում, որտեղ ընտրակեղծարարությունը հաստված է ոսկերչական մակարդակի, այս խնդիրը առաջանում է։
Դաշնակցության ձեռնպահ քվեարկությունը եւս պայմանավորված էր հանրապետականի դիրքորոշմամբ հնչեցված առաջարկների վերաբերյալ։
Մենք օրենքը բարելավելու 4 տարբերակ ենք առաջարկել, որն էլ ընդունվի, որոշակի կմեծանա հանրաքվեի հանդեպ վստահությունը։
Հակխմբակցության քարտուղար Մանուկյանն ասաց, ուսումնասիրել են արդեն հրապարակված ընտրացուցակները, դեռևս միայն 2 տեղամասերում եւ գտել են անունազգանունների տասնյակ կրկնություններ։
Անունների եւ անունազգանունների կրկնությունը 2 եւ ավելի անգամ կազմում է ցուցակների 20%-ը։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք բնականաբար բլոկ դնել, որ նույն անուն ազգանով մարդը 2 անգամ չքվեարկի։ Սա պարզ խնդիր է մաթեմատիկական։ Առավել եւս, որ 50 անգամ քվեարկելու տեսական հնարավորությունը չպետք է թույլ տալ։ Եվ եթե դուք չեք գնում այս էժան տարբերակներից որևէ մեկին, ես հանգիստ եզրակացում եմ, որ ձեր նպատակը ուրիշ է։ Այս ցուցակներում 1 միլիոն մարդ չկա։
Զարուհի Փոստանջանը չքվեարկեց իր ելույթում, սակայն նա պատմական զուգահեռներ անցկացրեց եւ մեջբերումներ արեց Ռաֆուց։
Ընտրական օրենսգրքում նույնականացման քարտերի հետ կապված օրենսդրական այս փոփոխությունները ակնհայտ բարձրաձայնում են, որ վերջին բոլշևիկի խմբավորման մեջ ընտրակեղծարարության գործիքները համալրելու խնդիր է առաջացել, քանի որ իրենց արդեն չեն բավարարում ընտրական ցուցակների ուրճացվածությունը և դրանց օգտագործումից հետո քվեարկության մասնակիցների ցուցակների չհրապարակումը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղարգագիկ Մելիքյանը ասաց, առավոտյան քննարկումների ընթացքում հարցրել են ընդդիմադիրներին, եթե համաձայնեն մատները թանաքոտելու տարբերակին, արդյոք վերջիններս կընդունեն, որ ընտրություններն անցել են ազատ և արդար։
Պատասխանը միանշանակ էր՝ ոչ։ Ինչու ոչ։ Չենք վստահում մենք մեր հանձնաժողովի անդամներին, թե մեր վստահված անձերին։ Բանից պարզում է, որ ոչ թե չենք վստահում, այլ ուղղակի չենք էլ կարողանում հանձնաժողովներում վստահված անձեր և համապատասխան քանակությամբ հանձնաժողովի անդամներ ունենալ։
Այս դիտարկմանը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուլեբյանն արձագանքեց։
Այո, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները բոլորը ռեմբո չեն, որ միայնակ դիմակայեն իշխանության հանցավոր ճնշումներին այդ տեղամասերում, և այո, շատերը զոհ են գնում այդ ճնշումների, բայց նորից դա որևէ կապ չունի նրանց մեղավորության հետ, այլ մեղավոր է հանցավոր իշխանությունը, որ այդ ճնշումները գործադրում է։
Տաթևիկ Լազերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ընդդիմադիրները բնականաբար ոչ միայն դեմ են քվեարկել այս օրենքի նախագծին, այլև չեն դադարեցնելու պայքարը սահմանադրական քարոզարշավի օրերին կոչ անելու բնակչությանը, ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Հենց այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում տեղի ունենալու ընդդիմության հրավիրած հանրահավաքը ոչ ասելու սահմանադրական փոփոխություններին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ ես հայտարարում եմ հիմա, Հայաստանում չկա այնքան մարդ, որքան կա ընտրական ցուցակներում ընտրող, ահա որտեղ է իրենց կեղծիքի հիմնական աղբյուրը։
Ընտրացուցակների ուրճացումը, սակայն, հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ բավարար չի լինի հանրաքվեն անցկացնելու համար, քանի որ իշխանությունների ընտրակեղծարարության մյուս գործիքները պակասել են։
Ասեմ, ինչն է պակասել անցած գործիքներից՝ գումարը և շահագրգռվածությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս ամենը հաշվի առնելով է, որ իշխանությունները նոր գործիքներ են մշակում տվյալ դեպքում ID քարտերով ընտրություններին մասնակցելը, որը բազմակի քվեարկության հնարավորություն է տալիս, և այս առումով Մանուկյանը պատահական չի համարում, որ իշխանությունը նույնականացման քարտերով ընտրությունները վերահսկելու իրենց առաջարկները մերժում է։
Եվ այն, որ պարզագույն բաներին իշխանությունը չի գալիս, ես եզրակացնում եմ, իրենք գնում են կեղծիքի ճանապարհով։
Միջդերի շոխանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, կեղծիքների կարիք չունեն, քանի որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։
Առաջին տպավորությունը այս վերջին 3-4 ամիսների քննարկումների արդյունքում մենք զգում ենք, որ հիմնական քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը, քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնությունը հակված են սահմանադրական բարեփոխումներին այո ասել։
Անդրադառնալով ոչ իշտաբի անդամների այն պնդումներին, թե իշխանությունները հանրաքվե են գնում ուրճացված ցուցակներով, մասնավորապես ինչպես հակ խմբակցության պատգամավորներ նշել, 100 ընտրող ունեցող գյուղից 150 այո են ապահովելու, Վահրամ Բաղդասարյան արձագանքեց, թե ցուցակներն ուրճացնելը իշխանության շահերից չի բխում։
Իշխան մեծ է ցուցակների քանակ, ընտրողների քանակ, այնտեղ բնականաբար այս շեմն է ավելանում այո ասողների։ Դա եթե ուզում եք իմանալ, որ իշխանությունները հանրապետականը շատ շահագրգռված է, որ այոն լինի, ուրեմն բնականաբար այս շեմը շատ բարձր պետք է լինի։ Ձեր ասած 700 զայնը կհավաքեք, թե չեք հավաքի։ Ինչքան քիչ լինի ընտրողների քանակ, ինչքան այդ ձեր ասած 700, այնքան քիչ կլինի։
Իդեպ ընտրացուցակներ ուրճացնելու ընդդիմության պնդումներին նույն կերպ արձագանքեց սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Հարակվեի համար ցուցակների ուրճացումը ձեռնտու չի, որտեվ այոյի մակարդակներ պետք է բարձրանա դրա հետ միասին, չէ՞, որովհետև ինչ է նշանակում հարակվեն անցավ, հարակվեն անցնում է, եթե առնվազը կողմ է քվեարկել ընդհանուր ցանկի 1/4-ը, դե ընդհանուր ցանկը մեծացնում եք 1/4-ն էլ մեծանում, ես էլ դեպքը չի։
Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե շատ կարևոր է նախ և առաջ հենց իրենց համար, որ վստահ լինեն, հանրաքվեն անցել է առանց կեղծիքների։ Այդ նպատակով շուրջ 2000 ընտրատեղամասերում դաշնակցությունը ներկա է լինելու և վերահսկելու է, որպիսի քվեարկությունը լինի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Նշենք, որ ID քարտերով ընտրությունները վերահսկելու նպատակով դաշնակցությունն էլ մի քանի տարբերակ է առաջարկել, սակայն հանրապետականը դրանք մերժել է և օրենքն ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա մտավախություն չի առաջացնում, որ դրա միջոցով կարող են կրկնակի քվեարկություններ տեղի ունենալ, ինչը չի կարող մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Նախ քննարկումները չեն ավարտվել, սա առաջին ընթերցումով է անցել, մենք ուսում ենք, որ մինչև երկրորդ ընթերցում այն առաջարկները, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք, այդ առաջարկները չեն անտեսվի եւ նկատի կունենան, դեռ հնարավորություն կա աշխատելու, որ մեր առաջարկները ընդունվեն։ Եվ ես այդ իսկապես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, իրական է դա։ Ուրեմն թողենք սպասենք, մեր երկրորդ ընթերցումն էլ լինի, նոր ինչ որ հեռուն գնացող եզրակացությունների մասին խոսենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիրները պնդում են, որ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները օգտագործելու են վարչական ռեսուրսը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը բոլորովին համամիջ է այս կարծիքին։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությունը ԱՅՈ-ի քարոշչությանը վարչական ռեսուրսի օգտագործում չէ։
Չի կարելի երբևէ առաջնորդվել մեղավորության կանխավարկածով։ Լծակ ունենալը երբեք չի նշանակում դրա չարաշահում, երբեք չի նշանակում դրա վերաբերյալ եզրահանգումներ կամ դատողություններ։ Այդ ամենակոնկրետ, գիտեք, դուք կարծում եք հավանականությունը մեծ է, ես կարծում եմ հավանականությունը 0 է, որովհետև այս պահին չունենք որևէ նման փաստ։
ԿՀ-ի ծայրահեղությունների գիրքն ընկնելու կողմնակից չէ։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձին ըստ Մուկուչյանի կարող են զբաղվել քարոշչությամբ։
Վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, եթե օրինակ ասենք, կա ինչ-որ պաշտոնյական կախվածություն, այդ դիրքը օգտագործելով պարտավորեցվում է որևէ եղանակով մարդուն կատարել, չգիտեմ, այս կամ այն գործողությունը, ասկում եք, այսինքն գործողությունը պետք է գնահատման առարկա դառնա եւ ոչ թե սոսկ պաշտոնը ինքնին վերցրած։
Անդրադառնալով ընդդիմության հայտարարություններին, թե հանրաքվեն կեղծվելու է, Մուկուչյանն ասաց, ընտրական գործընթացը չսկսած դատողություններ են անում, այնինչ փաստեր են պետք։
Այն ինչ որ ասվում է, դրա վերաբերյալ չեն ներկայացվում, թեկուզ վատ, այսպես ասենք, կազմված, արձանագրված փաստեր։
ՀԱԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի ձևավորած ոչի համատեղ շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Հայաստանում ընտրակեղծիկը դարձել է պետականորեն կազմակերպված օպերացիա, ու վերջին տարիներին որևէ ընտրություն առանց դրա չի անցել։
Եթե քարը 100 անգամ ընկնում է սարից, ինչու մենք 101-րդ անգամ պետք է ենթադրենք, որ այդ քարը չի ընկնելու, այլ օթում է մնալու։
Զուրաբյանը խորհուրդ տվեց Մուկուչյանին օրենք չխախտել եւ իր հայտարարություններով մեջբերում եմ ավելի հիմնավոր չդարձնել սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք ապագա հայցը։
Նա նման գնահատականներ տալու իրավունք չունի, որովհետեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությունը քաղաքականության մեջ ընդ որում անդիմության հայտարարությունները հերքելու առաքելությամբ նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեզոք դիրք չի զբաղեցնում այս ամբողջ գործընթացում։
2008-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 2012-ի խորհրդարանականից հետո նրա ղեկավարած ուժը դիմել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Զուրաբյանը վստահ է, խախտումներն այնքան շատ են լինելու, որ այս անգամ էլ են սահմանադրական դատարան գնալու։
Իշխանությունը հայտնվել է բավականին դժվար վիճակում, նրան պետք է 700 000 ձայն եւ այս պահին նա չգիտի, թե ինչպես պետք է այդ 700 000 ձայնը ապահովի եւ դրա վկայությունն է այն հապճեպ եւ մի քիչ հուսահատ որոշումը օրինականացնել նույնականացման քարտերով քվեարկությունը հանրաքվեի ժամանակ, որը դուրս է բացում բազմակի քվեարկողների համար։
ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով ընտրական օրենսգիրքը լիարժեք երաշխիքներ պարունակում է նույնականացման քարտերով քվեարկությունը վերահսկելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում օրերս մի ուշագրավ միջադեպ տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի հետ կապված։ Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավորներից մեկը, Սամվել Ֆարմանյանը, խիստ վիրավորական գնահատականներ հնչեցրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի հասեին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կեղտոտ պատվեր է կատարել 2 օր առաջ խորհրդարանում քննադատելով իրեն։ Օրեր առաջ օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի քննարկումների ժամանակ Ֆարմանյանը փնթի անատամ ջուր ծեծոցի որակեց փաստաթուղթը, հեգնելով նաև զեկույցում նշվածը, թե քրեա կատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերն ու ոտքերը, ինչը հանրապետական պատգամավորի կարծիքով խիստ անլուրջ է ներկայացնելը։
Դուք կարծում եք Ֆարմանյանը պատվեր է կատարում մեղադրանք հնչեցնելով ձեր նկատմամբ։
Ես կարծում եմ մեղադրանք եւ քննադատություն հնչեցնելը ինքնին պատվեր չի որևէ դեպքում, բայց նման դրսևորումներ ունենալը դա նույնիսկ մեղադրան կամ քննադատություն չէր, դա ուղղակի դրսևորում էր։
Դա պատվեր էր։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, եւ եթե կարիքը լինի, ես նաեւ կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևիտակի ինձ են սպասում, եւ հիմա իմ աշխատանքից շեղվել եւ ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչ է թերևս այս պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անելու։
Հարց ինչեց, համապատասխանում է իրականությանը, որ Սամվել Ֆարմանյանի հետ ձեր բանավեճի պատճառը նախագահ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի ու իր եղբոր Գրիգոր Մինասյանի միջև իբր արկա հակասություններն են, ու քանի որ դուք մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք վերջինիս հետ, ձեզ նման քննադատության ենթարկեցին ազգային ժողովում։ Օմբուդսմենը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց։
Ասեմ, որ ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Գրիգոր Մինասյանը իմ ընկերն է եւ աղեմի ընկերը։ Ինչ վերաբերում է մնացած անձնական այլ մարդկանց անձնական հարաբերությունը, ես կոռեկտ չեմ համարում որևէ մեկնաբանություն տալ այդ
կապակցության կարող չհետաքրքրվել եւ գլխավոր դատախազի միջև հակասություններով, եւ մամուլը գրում է, որ պարոն Ֆարմանյանը կարծես թե հնչեցնում էր գլխավոր դատախազի քննադատությունը ձեր հասցեին, ինչ կասեք այս կապակցության։
Ես կարող եմ ասել, որ գլխավոր դատախազի հետ ունեցել են բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, բայց Գևոր Կոստանյանը ունի այնպիսի բարոյական նկարագիր եւ այնպիսի անձնավորություն է, որ նա եթե խնդիրներ է ունենում, դա երբեք չի անում կեղտոտ թաքնված կեղծ պատվերների ճանապարով։ Նա ունի այն ուժը եւ կարողությունը եւ մարդկային արժանինքները, որպեսզի իր խնդիրները բարձրաձայնի անձամբ եւ ինքնուրույն։ Նաեւ կարող եմ ասել, որ ես ներում եմ Ֆարմանյանին, անկեղծորեն եմ ներում իր այդ դրսևորումը։ Ես դեռ բարկացած եմ նրա անմիջական ղեկավարի վրա եւ ես հուսով եմ, որ նրա անմիջական ղեկավարը այլևս սխալ ուղու վրա չի դնի Ֆարմանյանի եւ որևէ այլ անձի
նկատի ունեք։
Ես ասում եմ,
Ֆարմանյանը ասաց, որ ղեկավարը Սերժ Սարգսյան։
Ես կարծում եմ, որ Ֆարմանյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միջեւ մեծ հերավոր ճանապարհ կա եւ այնտեղ նրա կալիբրը շատ հեռու է Հանրապետության նախագահի մոտ լինելու եւ նրա
ղեկավարական լինելու։
Այսօր ազատությունը դիմեց Սամվել Ֆարմանյանին, սակայն նա հրաժարվեց արձագանքել օմբուդսմենի խոսքերին, երեկ իր Facebook-յան էջում պատգամավորը գրել էր, թե այլևս չի ցանկանում անդրադառնալ այս թեմային։ Փոխարենը այսօր նման ցանկություն հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե Ֆարմանյանի ձևակերպումները ընդամենը տեսակետ էին, իսկ հանրապետական խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացրել է Խոսրով Հարությունյանը։
Խորհրդարանը շատ ակտիվ է, մանավանդ նաև եթե ընտրական կամպանիաներ են գնում, առավելևս այդպես էլ չկարողացանք իրազեկել Կարեն Անդրասյանին, որ ինքը եկել է պատգամավորների ներկայությամբ հաշվետվություն տալ եւ ոչ թե դասեր տալ։ Իսկ նման պայմաններում բնական է կոնֆլիկտներ կարող են լինել, եւ թեկուզ եւ կոնֆլիկտներ եղան, ես այդ քննարկումը շատ բարձր եմ գնահատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ունկնդրել եւս մի ուշագրավ հաղորդագրություն կապված այս անգամ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու հետ։ Օրերս Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցու Նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսյանի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցել գիտաժողով, ներառված Հայոց Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որին մասնակցել են պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, թե այլ երկրներից։ Ուշագրավ է, սակայն, որ գիտաժողովի ավարտին հայկական եկեղեցու տարածքում գտնվող Մոսկվայի եւ ազգերի մշակույթի թանգարանում Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսյանի օրնությամբ տեղի ունեցել ռուսական վերջին Նիկոլայ II Կայսեր Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հարկ է նշել, որ Նիկոլայ II-ի անունը մեզ հայերիս հայտնի է հատկապես իր հայահալած քաղաքականությամբ, երբ նրա հրամանով Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի կայսրության մեջ գտնվող Արևելյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին փակվում էին հայկական դպրոցներն ու բռնագրավվում էին հայկական եկեղեցիներին պատկանող գույքն ու հողերը։ Բացի այդ, հենց 1915 թվականին ցեղասպանության օրհասական օրերին Նիկոլայ II-ի հրամանով ռուսական զորքը հեռացավ Վանից, Էրզրումից, Կարսից Թուրք ջարդարների դեմ ինքնապաշտպանության դիմաց հայ բնակցությանը մենակ թողնելով թուրքական կանոնավոր բանակների դեմ, իսկ ռուսական զորքի հեռանալուց հետո սկսվեց հայ բնակցության գաղթը եւ ջարդը թուրք եւ քուրդ ռուսակների կողմից։ Այս ամենը պատմական փաստեր են, ու այս համապատկերում առնվազն տարօրինակ է Նիկոլայ II ցարի Կիսանդրու տեղադրումը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Գիտաժովի շրջանակներում։ Գիտաժովին մասնակցել են նաեւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, պատմության ինստիտուտից գիտաշխատողներ եւ այլք։ Պատմության ինստիտուտի ավագիտաշխատող Անահիտ Խոսրովան մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում պատմում էր, որ
շատ լավ կազմակերպված գիտաժողով էր, ճիշտ այս 100-երորդ տարելիցի հետ կապված բազմաթիվ գիտաժողովներ ենք մասնակցել մենք մեր ինստիտուտի գիտաշխատողներով, բայց շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված էր, 18 երկրներից հրավիրված էին ցեղասպանության, ցեղասպանագիտության մասնագետներ, ոչ միայն Հայաստանից, Ռուսաստանից, այլ նաև ասեմ, որ ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիա նախագահը, փոխնախագահը եւ մի քանի այսպես կարեւոր գիտնականներ,
որքանով եք պատշաճ համարում ի վերջո ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում տեղի ունեցող գիտաժողովի ժամանակ նման ասենք քայլ բոլորին հայտնի է Նիկոլայ II-ի, դուք որպես պատմաբան ինչ կարող եք այս մասին ասել։
Գիտեք, չեմ ուզում որևէ բացասական բան ասեմ, բայց երևի թե դա կոնֆերանսի միակ այսպես բացասական գիծն էր, որովհետեւ հեչ տեղին չէր եւ պատշաճ չէր այդտեղ Նիկոլայ II-ի արցանը բացելու, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կապ ուներ մեզ հետ, մեր հարցի հետ եւ մեր խնդրո առարկա այդ հարցի հետ, որը որ շոշափում էր այդ ժամանակ։ Ես ինքս անձամբ դեմ էի,
բայց
ես տեղյակ չեմ, ես գիտեմ, որ շատ գեղեցիկ Կիսանդրի էր դրած, բացումը տեղի ունեցավ,
որտեղ էր դրվել հենց
եկեղեցու սրահներից մեկում, որտեղ որ ցուցահանդեսներ տեղի ունենում։ Ես ավելին ասեմ, կարծեմ 1 տարի առաջ նույն բանը պատրաստ մեին անել էստեղ Գյումրիում մեր մոտ, եւ նույնպես հայ-ռուսական այդ բազայի տարածքում, եթե չեմ սխալվում, բայց էլի մեր գիտնականների մի շարք ջանքերի շնորհիվ այդպես տեղի չունեցավ, բայց ինչպես տեսակ այնտեղ տեղի ունեցավ,
նույն Կիսանդրում,
չգիտեմ նույն, բայց Նիկոլայ II արցանի մասին էր։
Ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատողներից Սուրեն Սարգսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ չնայած Նիկոլայ II-ի վարած ոչ հայանպաստ քաղաքականության, այնուամենայնիվ ռուսական զսպաշապիկը թուրքական իշխանություններին չէր թողնում ոչնչացնել հայերին։ Հարցիս, թե այդ դեպքում ինչու էր Նիկոլայ II-ը իր երկրի շահերին հարմար պահերի հետ քաշում զորքը, բոլորովին անպաշտպան թողնելով հայ բնակցությանը, ասաց.
Ես չեմ մոռանում պատմաբան լինելով, չեմ մոռանում նաև բանի խորհրդավոր նահանջները, որի արդյունքում ըստ էության դատարկվեց ամենահոց հայ բնակ վան վասպուրական աշխարհը։
Ամբռնում կա ի վերջո ռուսական զորքը ինչու էր հետ քաշում։ Չէ՞ որ հենց դրանից հետո թուրքներ հարձակվում եւ տեղեր ունենում
Ասեմ ձեզ, կան մի քանի տեսակետներ, վարկածներ, որոնցից ես կասեմ այն, որին ես կողմնակից եմ ու կիսում եմ այդ տեսակետը։ Ես երբեք չեմ մոռանում Երջանկայի շատակ Մկրտիչ Ներսի, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսյանի այն խոսքը, որ Ռուսաստանին հարգելով, սիրելով եւ նրա օգնությունը միշտ ակնկալելով, հայերս երբեք չպետք է մոռանանք, որ Հայաստանը ռուսներին պետք է առանց հայերի։ Ինչու? Որովհետեւ հայ ժողովուրդը ունի խնդիրներ իր բոլոր հարևաների հետ, ըստ էության պատմական ճակատագրի բերումով, այո, ունենք խնդիրներ, իսկ Ռուսաստանը տարածքը որպես ռազմավարական խոշոր նշանակության, այսպես բարձրավանդակ կարևոր դերակատարություն ուներ, բայց հայերի ունեցած խնդիրները ռուսներին բոլորովին էլ պետք չէր, կայսրությանը պետք չէր։ Դրա համար նրանք ունեին հստակ ձևակերպված, դա դեռևս արտգործ նախարար Լոբանովի շուրթերից է հնչել, Հայաստանն առանց հայերի շարունակում էր այդ նույն քաղաքականությունը։
Թե ինչու է հայատյաց կամ գոնե ոչ հայանպաստ քաղաքականություն վարած ռուսական ցարի Կիսանդրին տեղադրվել հայկական եկեղեցու տարածքում, հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ նաև Գիտաժովի կազմակերպիչներից։ Պարզվեց, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը Հայաստանում չէ, իսկ Եզրաս արքեպիսկոպոսի հետ հերահսակապ ստեղծել այդպես էլ չհաջողվեց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք, հերահսակում է Թավիս Սուրբեր Ռադիոկանը։ Հաջողություն եւ մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეგრე როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60
sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
Congratulations.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cool. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. I'm not gonna camera. I love.
chances. Don't even have to ask, I know the answers. Yeah. View the street like a Spanish dancer.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
through a cloudy haze on a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon, keep safe, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. Rising tide, and I see him there like a silent mirage, my lost man in the monde sauvage.
Big star, and what we have, what others
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.